Теңіз қызы деген жомақ бұла, сізін шағыра етебіз. Бұ әртті, бек әртті болған ішті. Ол себептен жомақ мұды, керті зат мұды, білген қиынды. Әртті замаллада дейділі Абдулла деп бір хан жашап болғанды. Аны ұллы құралыны ара шақаруа теңіз жағасында. Бұ шақарда Дәулет те бір жарлы чабақшыда жашағанды. Дәулет таң жарығы бұла тұрып, теңіз жағасына барғанды. Чабақ ауға бір зат түшсе, аны сатып, бағасына ашазық алып, алайлы кетшіне келгенді. Бір жол Дәулет чабақ ауыны тарта башлағанда, аңа бір ұлы зат түшкенін сезгенді. Қараса ба, ұлы қара түк күч. Чабаға жоқ. Мұдақ болғанды чабақчы. Алай не етері еді? Да, мұны үшін да сау бол деген дол теңізге. Берген сауған болмаса да, қышқыда отың адам жарамас. Алай айтып, чабақчы Дәулет ол түкішіні күшті мұттан көтіріп үйіне әлткенді. Сайнасында бір мүйішке салғанды. Сонра ашшы, сусыз, бір сол үйім деп тиянғанда жұқлап қалғанды. Үйянғанда уа, сейір тамаша. Гыты чығы хан қаласы. Бір ұзын хан қаңада уа, бір-бірінен аламат, бір-бірінен сейірлік ашла. Масаңа. Сағыша қалғанды жарлы чабақчы. Алай көп сағыш етіп күрешмегенді. Хан қаңаға жаллағанды, хар аштан бірер қабын етіп озғанды. Хар ішкіден бірер ұртлағанды. Сонра асыры тойғандан, жұқысы хорлап, бияғыт янғанды. Бір заманда чабақчы Дәулет янғанды. Қараса, ол хан қаңа бүтін де әлпек, бүтін де бай. Чабақчы бұ жолда арсар бола тұрмай, ашай чыққанды. Сонра бияғы жұқысы келгенді. Алай бұ жол чабақчы жұқысын хорлап, ішіні халыны білерге ұмыт еткенді. Антысызма бұ сейір тамашаны қайдан чыққаным. Бұ ұрысқыны қайдан жауғанын білмей қойсам дегенді ол кескесіне. Тиянып жұқлағанша етіп сағайғанды. Бір сағат жақлы озғалай, сайына жанындан аяқ таушылы ештілгенділі, сора отауға шош атлай, дүнияда болмағанша бір әріу қыз кіргенді. Чабақчы Дәулет аны көргенілей сүйіп қойғанды. Арсарсыз жетіп қызыны буынынан тұтқанды. Сен кімсе? Ару қыз, қайдан келіп қалғанса бері дегенді ол. Мен теңіз қызыма, сені жесіріңме. Сен мені теңіз тереңден үш күн біле бірге шығарғанса. Дәулет астыр сейерден біле, астыр қуанғаннан қанат біткенше болғанды. Сонра бұ аруыны алырға сүйгенін айтқанды. Да оқы, сен айтқанша болсын дегенді қыз. Алай алғадан біліп қой. Мені бір башқа адам көргерлей, башыңа қиылық келмей қалық түйілді. Аны ұнытма. Ұнытмам, ұнытмам, дегенді чабақчы. Алай бұла ексі де бірге ашап-жашап башлағанды ба. Чабақчы чабақ тұтқанды, үйвейче суы ашқа суға қарағанды. Дәулет күллені бірінде теңдерін чақырып, сыйлау құрарға ұмыт еткенді. Да оқы, сен айтқанша болсын, дегенді бичесі. Хан қанғаны әру жасарбыз. Алай мені үшімнен бір кішіге бір сөз айтмазға, мені кішіге көрсетмезге сақ бол. Бір заманда Дәулеттің теңдері жоқлары келгенділі. Әру жұмшақ шындықтыға отырышқандыла, көздері көргенге ұлы сейір еткенділі. Дәулет, иманың халқына бізден жашырмай айт, дегенділі ала. Сен бұлай тақлық қаланы қалай бұлайшылай алғанса? Дәні не сейірі, не тақлығы барды. Ишлай кеткеме де ишлеген ме? Ой, ол ұзын хапарды, дегенді Дәулет. Аны несе керегіз, ашқа ұзалығыз да, заманыбызны сабыр ұшақта, зауқлы өттірейік. Да, оқы сұра, дегенділі қонақла, чабақчыны хапар айтырға бекті сүймегенін аңылай. Ашаған үшкеннен, ойнаған күлгеннен неге не барды? Айтқаныла етселе да, чабақчыны есірттіл үшін, ол үшкен аяққа естетмей чағырдан түрттіл құя тебірегенділі. Дәулет үшкені татып, игі да жарықчық бола башлаған естегелдерінде уа, бияқ сорын айтқандыла.
Bu arı büyük de kalanı kalay işte alganın ya. Bıra itmadın ya. Davulet şu yok biz. Akşı tengden ortalarında caşırın zat bolma uçusunu tutuyuk. Çabakçı bulay da biçesi aytkanı da unutup işini buluşun baştan ayak haparlap çıkkandı. Bulurgamalı yoktu de kendi konak kılan biri. Kara tük güçte harı kız yaşa bakayım körgendi. Yeterek dışı yokum. Bar aytkanın canın atıymesin ansı. İnanmamışsı da. Degende Davlet konağını aytkanı kersi de canına deyip. Nusagat inandırayım bar ağızında. Çok çıbarı canını kıyırçığı. Ansı atımı ötürükçüge çıkarga umut etkelle bardıla. Deniz kızı süyse süymese de baş yesini aytkanla boyusuna konaklığa çıkkandı. Baş yiyip arus alan başkandı. Alava ulu seyirge kalgandıla. Bırak oknu juk aytalmay turgandıla. Bir zamanda silah boşalgandı. Konakla da üylerine ketkendile. Aytkanım kişi men sana degendi biçesi Davletke. Aytkanım endi o başımızga bir palak kelmey kallık tüyüldü. Bir kün bile keçe ozgunçu çabakçını kalasını alında hamla jiyini toxtadıla. Han vezirine buyruk bergendi. Bu kalanı yesi kim bolganın bilip kel. Vezir işini halını boluşun bilip hanga aytkandı. Alayısı degendi han. Ol Davlet degenli meni kalama çakırız. Gelir yonamasa o başın taydırız. Gel gelleye asmağı etigiz. Dar sarsız alay etiba kalayı koyayık sildi hanım degendi vezir. Annenesi bir kıyım buyruk ver de. Tamam et almasa arı beri dey durmay asarız.
Oho saytkan çeteyik.
Degendi han bir kesek sağışlangandan sonra. Ekinci gün Davlet kelgende hanana bıllay buyruk bergendi.
Sana çabakçı jaş. Buyruğum budu. Hüzde bıçak bulak atılga allay içinden koyançık sekirip çıkarça. Allay harbız alıp gel. Olcalı jeti kümbile jeti keçedi. Buyruk ol bolcalığa tolmasa, jayşavdan tüngül.
Mudak bolğandı jayş. İçinden koyan çıkkan harbıza kim körgendi? Joktu dünyada Allah harbız.
Jarsuğun arı biçesine aytkandı. Deniz kızı sağışka kalgandı. Sonra koluna bir otun ağaçını alıp bulay degendi.
Ma, bunu al da deniz yağasına bar. Otun ağaçla deniz tolkunun üç kere kağarsa. Andan emeğine kiçi egeçim çıkar. Ol seni türlü türlü cemişle, kökütte bile silağanda, harbızını alırsa, nasibin tutsa alay blakandan kurtulursa, tutmasa va, başın dayar, mene han biçesi bulur mu? Çabakçı Davlet olay tıkança etkendi. Denizden bir su surat kız çıkkandı. Sana egeçin salama ittirgandı. Bir harbız yerinde tilegendi. Degenini aytkandı çabakçı. Kızana bir gitçe harbız çık bergendi. Jaşa, bir yağı kayığa kalgandı.
Bundan ne koyan çağırga boluktu. Kes koyan baş dengli bulmay tur vallay.
Halay ne bulsa da harbızını hanına eltkendi. Jiğandı han adamların, vizirlerin, özürlerin de tüzde ol bıçağı bula uzalgallay. Harbız jarılgandı, içinden bir koyançık çıkıp kalgandı. Han süyse süymese de çabakçını başına erkin etkendi. Alay üç günde uzmay, janıdan çakırgandı.
Endi bak şıcaş, bir aşağı alay, askerim kullarım da toyup kalırça Allah bir yüzüm keltir,
degendi han. Pek mudah bolgandı çabakçı. Hanı janı buyruğunu sünen biçesine aytkandı.
Oho, bir amal izleyik, degendi biçesi. Ma bu yüzüm terekli butakçığın al da, deniz yağasına bar. Deniz tolkunun bunu bula üç kere kağarsa da, meni ortançı egeçim çıkar. Salam aytırsa da, egeçin bir tatlı yüzüm aşarık edip derse, ol sana Allah yüzüm berse, nasibin. Bermese va başın tayar, mene han biçesi bolur mu?
Çabakçı Davlet bir çesay tkançı etkendi. Bir zamanda deniz tolkunundan kün tüymez arı çıkkandı. Çabakçıga bir çetençik bile bir yüzüm bergendi. Bıllay savga Davletini kuvandırmağandı.
Bu hanlı maçaların uğayısı, gitçe sabiçikini okuna toyduruk tüyüldü, degeni çabakçı yaş içinden. Çetençikini körgende, han çabakçıga hana bolgandı, katı çamlangandı.
Sen beni buyruğumu tolturmagansa, eki uç yüzümle kini toydurgumu tetesi,
degen ol başkeslerin çakıra.
Taydırız bunu başın, bu ötürükçünü.
Toxtatçı, ulu hanım, degendi vizirleni tam atası. Bir köreyik nece tese de bu yüzüm degeni bir sınayık. Uzalgan va çetençikke. Halay çetenden kallay bir ketse, ızından da allay bir yüzüm çıka gelgendi. Aşağandıla hanlı vizirleri, özürleri de askerçileri, kulları da yüzüme tavsulmagandı. Bir zamanda asır toygandan hanlı jeyini küçten soluy başlagandı. Alay bolgalıkta han bütün de bek çamlangandı. Çabakçını alayda okuna asıp koyarga buyruk bergendi. Bolsa da biyağı vizir hilalı ışara bulay degendi. Asili hanım, anı biz alayda asarbız, kayrı kaçaraptık olubuzdan. Gelin de bir dolmaz buyruk bir de bir göreyik.
En va akşı yaş degendi han
sakalın kaşı.
Kökte yerde mi bilmeyim mi? Beni askerime küçük kararıp 9 yıllık yaş çıkmart değil de anı tabıp beri keltirsen başına erkinse.
Bu buyrukunu eşitkinde çavakçını bir içesi terin sağışka ketkendi. Aytkanem sana kişi algadan aytkanem degendi ol terin aklına. Bolsa da neterik biz. Bıramalız deyik bu yolda. Alay aytıp teniz kızı davletke bir çum çubuk çıkını bergendi. Bunu bula teniz dolukunun 3 kere kalktı. Tamata egeçim çıkar. İşini halını aytırsa da nasibin tutsa o sana boluşur. Han seni jöysa va bilese ne bolluğum. Tenizden çıkkan ariu bir tulpar jaşıkın çabakçını alına süyegendi. Egeçine de salam aittırgandı. Ханы қаласында бұ жайшықны көргелі бек сүйерге қалғандыла. Қолында қыл қияр қылыш чығы, кесті бір жүтік көз, гіртчі зат чық.
Қайдас кер жиының дегенді ол ханға өктеме базбыла. Әй қалауырларым, мен алымда баш жерге ұнып ханы үшін бұ жайшықны төппесіне тоқмақла бір қатыл чығыз, дегенді хан.
Алай қалауыр қолында көтірген чү жайшықаны хан тақтаны алында сөйландырғанды. Хан бұ жайшыққа қажау 10 баш кесін игенді. Alay alada bir hızından avgandılar. Aladan sonra kelgen 100 askerçi de horlay almagandılar yaşçık mı? Minde askerçisi alayda söylenallarında hanlı içine korku kirgendi. Bolsa da anı kezi uda jetkenge uşay edi. Küysüz hallarından azatlangan şaharçıla maydana çıkkallarında yaşçı alaga bulay aytkandı. Amalıkçı hanıgızdan azatlandıgız. Jangı hanıgızga va bu tüz aklı çabakçını ayırıgız. Alay bula çabakçı davlet хан болғанды. Теңіз қызуа хан бейче.
Жашчық ішін жұмышын тамам еткенге санап, теңізге өз анасына қайтты.